Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго дня всім, хто нас слухає зараз в прямому ефірі громадського радіо. Програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ведуть її Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Працюють над випуском також Ірина Нижник і Таня Марія Литвинюк. Будемо сьогодні говорити, як часто говоримо, про полонених і про їх долі. Перш ніж познайомимо вас з нашим гостем, як завжди, звертаюся до мешканців Запорізької області. Неважливо, чи ви знаходитесь зараз в Запорізькій області, чи ви в певний час виїхали у зв'язку з війною. Для вас працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів росіян «Енергодар СОС». Бот в телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Ви можете знайти «Енергодар СОС», відсканувавши QR-код на екрані, якщо дивитесь нас в соціальних мережах, або ж просто зайти в рядок пошуку телеграму, ввести «Енергодар СОС», і бот розкаже вам, як безпечно передати відому вам інформацію. Ну, а зараз до теми нашої програми, і, Настю, слово тобі.
Я представлю нашого сьогоднішнього гостя. Це Андрій Кривцов. Він родич військовополоненої, вже звільненої військовополоненої. Олена Кривцова, дружина його брата, потрапила в полон у Маріуполі. Вона військова медик і після початку повномасштабного вторгнення працювала там у шпиталі, а коли шпиталь розбомбили, опинилась на металургійному комбінаті імені Ілліча. 12 квітня Олена потрапила у полон, 17 жовтня її звільнили, а Андрій Кривцов долучився за цей час до громадського руху за звільнення полонених. Зокрема, він координує групу сімей рідних військових медиків, які потрапили в полон в Маріуполі. І говорити ми сьогодні будемо про той специфічний досвід, який за цей час сформувався у родичів полонених з приводу комунікації і з приводу того, які є запити з боку рідних до органів державної влади для того, щоб бути поінформованими про долю їхніх близьких людей, які досі знаходяться у полоні. Андрію, спробувала сформулювати нашу тему так, але вона насправді може виявитися трохи ширшою, ніж тільки питання комунікації, тому що тут і питання координації, і відкритості, і юридичні питання, і дуже багато всього. Хочу сказати нашим слухачам і слухачкам, що мотивує нас про все це поговорити ваш допис, який ви написали, очевидно, реагуючи на комунікацію з координаційним штабом щодо питання військовополонених. Розкажіть, будь ласка, чому вирішили поділитися цим своїм досвідом, ну і, власне, тими питаннями, які назрівають?
Так, доброго дня. Дивіться, найболючіше питання після того, коли обміняють вашого близького, це що з ним іде він, як він. Дати відповідь на це питання дуже складно. І хотілося б отримувати якусь інформацію від силових структур, які, в принципі, мали б цим займатися. Але, на жаль, рідні, вони кинуті на самоті, і вони самі вирішують свої проблеми. Тобто так само було, ну, на моєму власному досвіді, коли ми шукали будь-яку інформацію про Олену, і, ну, початок був дуже жахливий, бо там об'єднаний центр Служби безпеки України з поводження з полоненими взагалі нам відповів, що вони не мають ніякої інформації, навіть не знають там, чи полонена вона взагалі. Ну, там був такий треш. І ми хотіли б, щоб ця інформація, вона якось систематизувалася, бо вона все ж таки є. Ми розуміємо, що можна поділити цю інформацію на дві частини, навіть на три. Перша – це офіційна, яка потрапляє від Російської Федерації через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Вони надають якусь інформацію про полонених, ну, хоча б вони підтверджують полон. Друга частина – це та частина, яку ми ніколи не просили. Це частина, яка потрапляє від розвідників. Тобто ми усі дорослі, ми усі розуміємо, що інформація, яку вони отримали у якийсь таємничий спосіб, нам вона ну, не можна її надавати, навіть якщо там є якась інформація про наших близьких, бо можна скомпрометувати, ну, скажімо, шпигуна. Так? Але є третя інформація, це інформація, яка поступає від обмінених полонених. Якщо ми звернемося до інформації, яку надав координаційний штаб, то за майже останній рік поміняли 1863 особи. Кожна з цих осіб когось бачила, з кимось сиділа, причому ну, вони вже мали якесь розуміння, вони запам'ятовували, кожен з ким вдалося поговорити, він розповідав, що так, я намагався запам'ятати на якомога більше людей, з ким я сидів, коли, як його звали, щоб ну, жодна людина не десь не загубилася. І коли вони виходять, вони починають про це розповідати. І це був би ідеальний процес, коли координаційний штаб або Служба безпеки України, або вони разом, бо в принципі координаційний штаб – це не сама по собі якась структура, а структура, яка у собі уособлює і СБУ, і ГУР, і Нацполіцію, і всіх, хто займається цими справами. Вони опитували їх, заносили до якогось реєстру цю інформацію і потім передавали її близьким. Тобто, коли ти нічого не чуєш про свою близьку людину вже 10 місяців, і тут тобі кажуть, є інформація, що свідок бачив вашого там брата, чоловіка, сина станом, там, наприклад, на 12 грудня, у такій-то в'язниці Росії, він живий, він здоровий, він є. Ну, можливо, з точки зору обміну, це для головного управління розвідки інформація ніяка, бо вони декілька разів наголошували, що вони обмін проводять за списками, тобто це вже Росія розбирається, звідки вона привезе нашого полоненого. Але для родин полонених це, ну, це найголовніше. Це те, що вони можуть почути, дізнатися про свою родину. І ми багато разів виходили з пропозиціями до координаційного штабу, і наче восени ми вже дійшли до якогось розуміння. Нам було сказано, що ось той обіцяний кабінет родича, який вони роблять, він буде мати в собі оцю інформацію, що вони роблять анкетування, що вони опитують полонених, які обміняли, ну, були обміняні, що ця інформація від них через реєстр буде потрапляти до цього кабінету, і кожен родич може дізнатися, що там йогось близького бачив, хтось і коли бачив, це, ну, це неперевершена інформація для людини, яка чекає. Але потім ми отримали, ось була публікація про те, що кабінет майже виходить на фінішну пряму, і інформація про те, що там буде якісь дані про місце знаходження оперативне, воно зникло. Потім вони почали розповідати, що це не дуже правильно давати. Ще одним етапом виявилося, що у нас, ну, як ми бачимо вже там за кількома фактами, є чвари між Службою безпеки України та Головним управлінням розвідки. Вони не хочуть ділитися між собою цими базами. Тобто у нас є об'єднаний центр Служби безпеки України, в них своя база. Вони по-своєму опитують свідків. Є координаційний штаб, який, ну, його представники нам прямо казали, що, на жаль, ми не маємо якихось механізмів, щоб нам надавала СБУ цю інформацію. Вони її не дають, вони собі її отримають. Тобто ми бачимо, що, по-перше, чвари, по-друге, це типу не на часі, ну, їм це не потрібно, це потрібно більше родинам. Ну, ось така ситуація.
Скажіть, будь ласка, оцей кабінет родича, про який ви говорите, це, я правильно розумію, що мова йде про якийсь електронний кабінет, куди буде мати можливість зайти лише родич конкретної особи і дізнатися конфіденційну інформацію?
Так, було анонсовано, коли вони там почали розповідати, що от там ми можемо якось компрометувати, хоча це абсурд, бо інформація, про яку кажуть, тобто, щоб там Іванова бачили там-то, тобто навіть не треба вказувати ані звання, ані нічого, просто там Іванов Іван Іванович був там у тому-то СІЗО. Тобто скомпрометувати ніяк не можна цю людину цією інформацією. Вони сказали, що буде вхід до цього кабінету за електронним цифровим підписом. Підписом. Тобто все буде правильно технічно зроблено. У нас, в принципі, все це є. У нас є величезний досвід. У нас і пенсійний фонд так працює, і Дія працює, і багато-багато інших усіх цих структур. Вони з такими реєстрами працюють, коли ти за своїм електронним підписом заходиш і отримуєш якусь інформацію, яку ти можеш мати для себе.
Але ви говорите, що координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими не має механізмів отримання інформації від СБУ щодо того, да, наявної інформації щодо того, хто де сидить, хто зареєстрований полоненим,
хто
де кого бачив, там і так далі. Але ж саме СБУ входить до складу координаційного штабу.
Це взагалі якась нісенітниця, тому що коли ми звертаємося до координаційного штабу як до структури, яка в складі має СБУ, вони починають нам розповідати, що вони не мають якогось доступу. Тобто, як на практиці ми бачимо, координаційний штаб – це, в принципі, головне управління розвідки. Тобто вони таку собі маску надягли, щоб типу не скомпрометувати головне управління розвідки, щоб там ніяку тінь його не кинути. І вони працюють під цією назвою. Те, що там є якісь представники СБУ, вони там десь у кабінеті сидять, і до них можна звернутися. Ось останній був момент. У нас був нещодавно зустріч, і ми ніяк не могли порозумітися з ними, хто ж має займатися справою. Нацполіція, Служба безпеки України, справою, кримінальним провадженням з приводу зникнення людини, да, коли її захопили до полону. Бо спочатку було, що це Нацполіція, потім це почали передавати до Служби безпеки України від Нацполіції. Зараз Служба безпеки України каже, що в них дуже багато роботи, і це, в принципі, така справа лише паперова, бо реально СБУ нічого не може зробити, бо вони знаходяться на непідконтрольній території або взагалі в Росії. І треба просто це повернути Нацполіції, щоб Нацполіція займалася паперовою роботою і не заважала СБУ там займатися, наприклад, обміненими. Так от, коли ми надали до координаційного штабу запит щодо того, будь ласка, надайте роз'яснення, хто ж має цим займатися, вони просто переслали його на Генеральну прокуратуру, Нацполіцію та СБУ. Тобто вони наче у собі усе це мають, а коли ти починаєш з ними спілкуватися і кажеш, у вас же ось є ці представники, хай вони нададуть якісь коментарі, роз'яснення чи ще щось, вони просто тупо там зникають.
Я перепрошую, Андрію, а можна, зрозуміло, що СБУ, будь-яка інформація, яка збирається Службою безпеки України, ніколи, да, там ні родичі, ні громадські організації не могли отримати ніякого доступу до цієї інформації. Да, вони мають особливий статус, ця структура. Вони ніколи ніяку інформацію не діляться, в принципі, і ділитися не будуть, і така їх специфіка, і все. Але дивіться, чи думали ви, чи розглядали ви, яким іншим чином, без залучення СБУ, інформацію, свідчення полонених, які були звільнені, щодо того, яких полонених інших, да, вони бачили, коли перебували в полоні, про кого вони знають інформацію, можуть передати, яким чином цю інформацію ще можна збирати без долучення сюди СБУ. Якщо існує цей координаційний штаб з питань поводження військовополонених, він являє собою, це є певний суб'єкт, правильно? Тобто у них є якась організаційна структура, вони мають право, напевно, створювати якісь робочі групи чи якісь свої органи виконавчі, які виконують ту чи іншу роль. Чи міг би саме координаційний штаб займатися цією роботою, там колекціонувати, да, збирати і архівувати цю інформацію і комунікувати з родичами, бо ми бачимо, що координаційний штаб доволі активно з родичами комунікує. Питання в тому, чи надається вся та інформація, яку родичі запитують, да? Але на комунікацію виходить він відкрито. Або, наприклад, ми знаємо, що правозахисні організації України також ж проводять опитування свідків, просто ну вони дуже фрагментарно проводять, да? Вони не можуть опитати всіх, вони проводять лише там якихось там обирають за якимсь певним критерієм полонених, яких звільнили для того, щоб опитати на предмет там інформації, яка їх хвилює. Чи можна створити ось цю базу даних, цей архів без залежності від СБУ і без взагалі притягнення до цього процесу СБУ, а лише от в рамках координаційного штабу?
Так, зрозумів ваше питання. Одначе, все ж таки, хочу зазначити, що не надаючи сім'ям інформацію, бо ця інформація має бути занесена до кримінального провадження, вони порушують закони України. І коли ми вже звертаємося до адвокатів, нас зараз вже, ну, виходить ситуація, коли ми маємо вже звертатися до суду і подавати до суду на Службу безпеки України, щоб вони виконали своє пряме зобов'язання і надали доступ слідчі, надав доступ родичу, який має право. Бо там, в принципі, справи відкриваються за такими статтями, от, що він має право, родич, отримати доступ до матеріалів і побачити ці свої свідчення. Тобто це просто порушення законів. Ну, це так, маленька ремарка. Якщо казати про, чи може це координаційний штаб, він не просто може, він начебто почав це робити. Вони анонсували анкетку. Ну, вона, правда, була така не дуже собі, просто це Google-опитування, Google-анкета, Google-форма для кожного полоненого, який виходить. Ми розуміємо, що вони мають доступ і спілкуються з кожним з них. Тобто вони проводять якісь дії, вони надають йому анкети, вони його заповнюють. Тобто база вже є. Там треба лише ось до цього кабінету функціонал додати, щоб можна було витягувати цю інформацію, і все. Ну, ми більше нічого не просимо від них. Але я не розумію, чому вона от починає стопоритися, ця робота. Ми вже почали робити це самі. Тобто ми зробили анкети банально. Тут точно таку саму, як зробив собі координаційний штаб. Бо, в принципі, ну, якщо казати так просто, да, дуже багато існує груп в Телеграмі, там, в Фейсбуці, в Вайбері, де родини починають спілкуватися з тими, хто вийшов, і вони спокійно собі надають цю інформацію. Тобто ми, ну, бачимо телеграм-канали, де там вийшли, пройшов обмін, одразу пишеться там, так, бачили того-того-того у тому СІЗО, бачили того-того у тому СІЗО, там бачили у такій-то тюрмі і там далі. Тобто, по-перше, вся ця інформація, ну, згодом починає витікати, її важко структурувати, систематизувати, але вона є. Тобто людині, якщо вона хоче дізнатися щось про свого рідного, потрібно там моніторити 100-500 каналів телеграмних, там, можливо, десь це вийде. Але усі, от я з ким тільки не спілкувався, полонені, вони завжди радо допомагають, завжди надають інформацію про кого вони бачили, про своїх побратимів. І тобто там лише от маленький такий крок зробити координаційному штабу, щоб додати оце все до системи, і все буде працювати, люди, вони будуть спокійні, вони побачать, що все працює. Тобто, коли тобі кажуть, там, 10 місяців, ніхто нічого про нього не знає, чекай собі там ще 5 або 7 років, да, у нас війна з 2014 року, після Іловайського котлу, в нас люди досі в полоні, це вже там 8-9 років, вони там, 9-й рік вони в полоні, да? Коли тобі кажуть, так, ми працюємо, в нас є інформація, ми знаємо, що він знаходиться там-то, там-то, є свідчення від того-того, ну, людям буде спокійно, суспільство буде, ну, якось по-іншому на це реагувати. Тобто все в нас є база, в нас вже почали це все збирати, але ось в останній крок вони просто від того відмовились чомусь. Я не знаю, чому вони забрали цю, ну, за їх словами, цю інформацію з кабінету, чому її не дали, вони не дали пояснення такого адекватного, що, типу, це там може когось компрометувати або чи ще щось. Тобто ми почали це вже зараз робити самі. Тобто ми робимо платформу, будемо це все збирати, будемо робити свій аналог, якщо координаційний штаб все ж таки не дослухається до суспільного запиту на цю роботу. Будемо робити так, якщо вони не хочуть.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що це програма «Звільніть наших рідних». І з нами говорить Андрій Кривцов, родич військовополоненої, який зараз координує групу сімей рідних військових медиків, які потрапили в полон у Маріуполі. Ми говоримо про проблему комунікації з органами державної влади, координації і поінформованості родин про те, що відбувається з їхніми близькими в полоні. Тут є ще такий момент, можливо, для когось не зовсім очевидний, а в принципі для тих, хто долучений до цих питань полону і обмінів, хто відслідковує історії родин, то в принципі ми знаємо і розуміємо, що дуже багато комунікації не з органами державної влади, а якраз з людьми, які звільняються, так, які повертаються з полону, вони намагаються самі першими, в першу чергу, сконтактувати з батьками, дружинами, братами, сестрами, дітьми, тих людей, з якими вони були в полоні, і передати інформацію про людей, які вони там, яких вони там бачили. Ну, принаймні, про тих, з якими вони, наприклад, разом були в камерах. Тобто це тісний контакт, тому що бути в одному СІЗО, чи в одній тюрмі, чи в одному місці утримання – це трошки інше, і там вже можуть бути десятки людей, та, і про таку, про таке перебування в одному закладі теж можна збирати інформацію, очевидно, але якщо йдеться про фізичний контакт і про те, що людину бачили, говорили з нею, і вона точно була жива на момент обміну, на момент звільнення, таку інформацію намагаються передати в особистому спілкуванні. Я от хочу у зв'язку з цим запитати, як, щоб ми пояснили, знову ж таки, людям, які нас слухають, чому важливість того, щоб органи державної влади теж це говорили, але офіційно. Тобто тут ми маємо і так неофіційну поінформованість, правильно? Але це дуже важливо, щоб держава теж це проговорювала і повідомляла. Давайте пояснимо, чому.
Крім того, я хочу зазначити так, що є проблема корупційного складу. Тобто на цьому намагаються заробити. Деякі канали, там, от як я зазначив у дописі, да, останній обмін на 101 людину, ще не всі подзвонили додому, тобто там були люди, які в нашій групі були в обмінах, да, і там ще з інших громадських об'єднаннях родичів, вони ще не всі подзвонили додому, а в декількох приватних телеграм-каналах вже виклали повністю список людей, яких обміняли. Тобто звідки воно? Ну, не могла людина ще передати, встигнути цю інформацію. Тобто це був якийсь витік. Це по-перше. Потім такі групи починають збирати цю інформацію, ну і там далі безліч варіантів є, або просто в цих телеграм-каналах заробляють гроші путем його прокачки, або там починають...
Тобто, Андрію, ви говорите про те, що витоки списків звільнених, якщо я правильно розумію, да, відбувається за вашими спостереженнями на одних і тих самих телеграм-каналах. Тобто обмежена кількість телеграм-каналів мають постійний доступ до цих списків, мають ексклюзивну інформацію і нарощують підписників за рахунок постійної систематичної публікації у цій інформації, перш ніж вона взагалі десь в публічному полі з'являється.
Так. Так, абсолютно правильно. Тобто є ряд каналів, в тому числі я сам користуюся цими каналами, бо, як показала практика, в них правдива інформація. Тобто коли ми дивилися, там, ну, чи є хтось ще з наших, так, там, подзвонив додому, да, вже є людина, її обміняли, дивимося, нема ніде списків, ніхто його не публікує, заходиш на той канал, оп, вже приїхало.
Я теж дивлюся списки, тому що коли, ну, шукаєш людей на фото, та ти не завжди по цих фотографіях звільнених з полону, ти не завжди можеш впізнати. Я просто чекаю списків і звіряюся зі списками, але тут ще треба пояснити, що, ну, в цілому за оцей рік, який пройшов після початку повномасштабного вторгнення, очевидно, сформувався пул інформаційного обслуговування цього процесу обміну серед тих, хто, ну, я не знаю, тут багато людей, які долучені до цього процесу, я їх не можу назвати медійниками або журналістами, тому що це не зовсім те, про що, ну, не зовсім журналістика, як на мою думку, а в тому числі і публікація, наприклад, списків обміняних. Я розумію, що ця інформація несе вагу для рідних, несе вагу для знайомих, друзів і таке інше. Ну, я теж там свого знайомого шукаю в цих списках. Тобто вона для мене не як для журналіста важлива. Я не з журналістською метою хожу списки читати. Але публікація цієї інформації, ну, вона потенційно, можливо, і може чимось нашкодити. Як ви вважаєте?
Дивіться, інформацію зазвичай таку публікують без якихось особистих даних, тобто там звання, посади чи чогось, тобто прізвище, ім'я, дата народження. Така інформація, воно взагалі ніяк не може нашкодити, бо перше, давайте ми будемо відкриті, да? Цю інформацію Росія вже має, бо вона їх відкрила. Національне інформаційне бюро має у себе списки, які вона передає до координаційного штабу, який координаційний штаб використовує у обмінах, і всі, абсолютно всі люди, які Україна яких запитує, вона передає прізвище, ім'я по батькові, дату народження. Ми можемо казати, що там може скомпрометувати, якщо, наприклад, там якийсь солдат перевдягся у цивільне, там, при там, якогось там, ну, ДРГ завдання він робив, до групи був, і там їх викрили, він перевдягся у цивільного, його затримали як цивільного. Але це дуже рідке явище.
Це у випадку, коли людина от попадає в полон, так, і там питання в її статусі.
Прикидується, коли вона прикидується цивільним. Але в нас там якісь свої проблеми, да, я нещодавно писав те, що Нацполіція зробила просто шикарну послугу для Росії, вона виклала, наш ж як людина військова потрапляє до полону, або там зникає безвісті, за неї відкривають кримінальне провадження там за різними статтями, але всіх їх просто скопом кидають у безвісті зниклих розшук МВС.
Да.
І там вони виставляють такі фотографії, от я просто відкрив, да, там, наприклад, 12 квітня, день захоплення заводу Ілліча, ну така близька для мене дата. І я бачу, що там повикладувала поліція фотографії людей у військовій формі, а іноді навіть зі зброєю. Я не знаю, чим вони думали, що вони, коли вони таке робили. Да, там хлопця з присяги у військовій формі з автоматом викладують. Ну, це, можливо, у родичів була єдина якась фотокартка, яка там збереглася. Але в нас усіх є, ну, Photoshop, Paint, там хоч якось обрізати цю фотографію, да, щоб не було зрозуміло, що це військова людина, або просто навіть тоді її вже не викладувати, ну, треба думати головою. А у нас це все скомпрометувало, виклали усіх. Дивіться, розглядайте, називається.
А ще раз давайте проговоримо, коли така інформація з'являється після того, як людина могла потенційно потрапити в полон, і ця інформація потрапляє до рук росіян про щойно полонених людей, чим це може нашкодити?
Нашкодити може, якщо ми розповімо, хто вона є, тобто дамо якусь посаду, там, але це стосується, якщо це комбатант, я хочу наголосити. Тобто, якщо в полону потрапляє медик, кухар, діловод якийсь, тобто про це можна казати. Якщо ми, ну, знаємо, що людина там була відправлена, да, він там якийсь снайпер або сапер, так, і він зникає, перший час не треба про це казати, не треба викладати його фотографію у військовій формі, треба дізнаватися, чи він є потрапив у полон. І, ну, там, тут треба співпрацювати з координаційним штабом, щоб з Національним інформаційним бюро, щоб зрозуміти, чи його визнали в полоні, що його взяли і як кого його взяли.
Дуже буває таке, що наполягають окремі представники структур, долучених до обмінів, що будь-яка інформація про полонених шкодить. Я думаю, що ви з цим не погоджуєтесь.
Я з цим не погоджуюсь, бо розумієте, якщо відверто казати, у нас є суспільство, да? Ми всі там регочемо з росіян, коли вони кажуть, а у нас потерь нет. Так? І ми там кажемо, а там ми вже 120 тисяч вбили. Да? А тут давайте подумаємо. Сьогодні від Лубінця була шикарна заява про те, що 3 тисячі військових, я хочу спростувати, цього не може бути. Да? Я не можу назвати, скільки там насправді, але це все менше. Завод імені Ілліча, 1500 військових, це вже офіційна інформація, вона гуляє, усі прям списки є, хто, як і коли. Завод «Азовсталь» 2500, це вже 4000 військових, які потрапили у полон. І це тільки Маріуполь, це тільки дві локації. Там ще під час боїв вони ще потрапляли. А ще є остров Зміїне, ще є Чорнобильські загони, ще є південь України, а якщо казати про теперішні бої, да, там Бахмут, Пєск і все інше, тобто люди потрапляли, да? Ми маємо цифру набагато більше, ніж 4 тисячі. Тепер беремо, скільки обміняли. 1863, з них 127 – це цивільні. Тобто ми маємо цифру навіть більше, ніж 3 тисячі. І що ми бачимо зараз? Омбудсмен каже, ні-ні-ні, такого не було, в нас таких потерь ні. Тобто ми якусь таку мантру російську починаємо повторювати. Да? І якщо казати про дуже багато оцих втрат, да, людей, які зникли безвісті, ну, потрапили до полону, в них, скоріш за все, є таке враження, що в нас там, ну, якісь упаднічні настрої будуть.
Що так? Це тиск на владу і таке інше? Звинувачення?
Ну, я маю на увазі. Да, що наші люди, можливо, якось там на це зреагують. Я днями відправив два запити до Генерального штабу України та до координаційного штабу з запитом, а скільки ж медиків зараз знаходиться у полоні і скільки вже було звільнено. Ну, начебто інформація, яка в Росії, вона вже є, да? Скільки вони віддали, скільки вони зараз у себе переховують, тим більше хочу наголосити, що це не комбатанти, і що це люди, яких не можна утримувати у полоні, і про кожного з них Україна начебто має говорити. Так от, обидва офіційні листа, я днями буду публікувати цю інформацію, були з відповіді, що це все секретна інформація для службового користування, і нам не нададуть її. Окрім мене, ще декілька журналістів робили такі запити, тобто, ми зараз бачимо якусь дивну ситуацію, що все це приховується. Я, ну, з одного боку розумію, що там, можливо, влада боїться, що в нас там будуть такі, а, все пропало, там у нас дуже багато полонених. Але треба все ж таки якесь розуміння, особливо на тлі, коли координаційний штаб там заявляє, що тих, хто знаходиться в Росії, набагато важче витягувати, ані тих, хто там зараз у наших бананових республіках. І ми розуміємо, що, ну, я вже про це казав, коли ми вийдемо на кордони, да, ЗСУ відкине росіян до кордонів 91-го року, а що буде з тим, хто залишиться в Росії?
Ну, разом з тим є історії, коли люди по 8-9 місяців в бананових республіках сидять в полоні, їх теж не звільняють весь цей час. І теж, ну, це не питання, чому так і чому от цю людину звільнили, а цю не звільнили, але разом з тим ми маємо розуміти, що в цілому, мабуть, вирвати з полону, в тому числі і з території так званих ЛДНР, це теж не так вже й легко, тому що от, якщо там якісь непублічні процеси, то я так розумію, що дуже буває часто такі ситуації, коли родичі чекають обміну, а він зривається, вони чекають, а він знов зривається, і, ну, таких історій я вже чула чимало.
Так, ну, тут, розумієте, головна заслуга – це ЗСУ, які ловлять рашистів. І на другому місці посідає головне управління розвідки з їх перемовниками, які вдало торгуються, як би це цинічно не звучало, за життя наших людей.
Нагадаю, що з нами у етері програми «Звільніть наших рідних» Андрій Кривцов, родич військовополоненої і координатор групи сімей військових медиків, які потрапили в полон в Маріуполі. Андрій, от вся ця ситуація, яку ми описуємо, це йдеться про військовополонених, а про некомбатантів, про цивільних. Тут мені здається, що все ще складніше, хоча механізм має бути той самий.
В принципі, усей цей механізм, про який я казав, про кабінет родича, він абсолютно однаковий. І ми, коли от зараз, ну, так сталося історично, що я займаюся, ну, більше медиками, да, бо в мене була родичка, яка в полоні там була, да, і, ну, наша група, вона склалася. Але це питання, воно актуально для всіх. Зараз ми, ну, об'єдналися з декількома громадськими об'єднаннями полоненим там з інших бригад і так далі. І ми це починаємо просувати разом. Тобто воно все однаково, цей механізм однаковий, і навіть не тільки для військових комбатантів, не комбатантів, але й для цивільних. Бо цивільні також зачасту сидять в тих самих тюрмах, що і військові, вони там пересікаються між собою, бачать, і цих людей вони так само про них розповідають.
Тобто інформацію про них можна зібрати?
Так, ця інформація, я ж кажу, то, в принципі, як, можна там моніторити ці 100-500 каналів, да? А може влада показати, що вона все ж таки влада, що вона система, вона роздає ці анкети, як вони роздавали, да? Опитування, показує фотографії, все це робить, і потім викладає у якийсь державний реєстр. У нас, розумієте, питання проблеми, це таке дуже болюче. Нам обіцяли реєстр безвісті зниклих ще у 2000 чи 17-му, чи 19-му, вибач, от не пам'ятаю. МВС мало його бути держачем, вони відзвітувалися на папері, що вони все зробили, але потім там щось пішло не так, і реєстр не запрацював. І от ті, хто були зниклі в безвісті до 2022 року, до 24 лютого, після там довгої бюрократичної роботи, їх наразі додали до реєстру Національного інформаційного бюро. Тобто усі ці роки вони якось там незрозуміло де взагалі висіли.
Питання систематизації реєстрів – надзвичайно болюче питання, але, знову ж таки, повертаючись до інформації про цивільних полонених, ми багато про це говорили в ефірі, що можливо, неможливо, а це очевидно, що дійсно так є, що не про всіх знають, тому що дуже часто трапляються ситуації, коли людина зникає на окупованих територіях і її рідні не можуть подати інформацію в координаційний штаб?
Ну, я вам скажу, що ця ситуація, вона і для військових має місце бути. Тобто з обмінених людей в нас були ті, які не мають взагалі родичів. І там дуже було важке таке, коли ти приходиш і кажеш, ми відкриваємо справу, а хто ти такий, а що ти за цю людину так піклуєшся? І там, ну, до скандалів доходило, але все ж таки нам вдалося це зробити. Ми вже так собі напрацювання маємо з цього. Є в нас люди, які досі знаходяться на непідконтрольній території, з ними теж так само працюємо, тобто вони передають якусь інформацію. Благо в нас, ну, хоч це добре, тобто наше звернення громадян може надаватися електронною поштою, і ми надаємо таким чином ці дані і їх реєструють. Хоч це радує, тобто в нас є механізм, коли ми працюємо з людьми, які зараз знаходяться або на непідконтрольних територіях, або за кордоном.
І тобто і по тим людям, по тим полоненим, які не мають родичів взагалі в Україні, тобто, в принципі, їх друзі або громадські організації, які дізнаються про таких людей, можуть бути подавачами інформації, і на підставі їх заяв інформація може бути внесена до
реєстрів. Але цього права ще й треба добитися, подавати інформацію і отримувати інформацію. Якщо ви не в родинних стосунках, я пам'ятаю, здається, це в нашому ефірі розказувала тітка морського піхотинця, морпіха, про те, як вона доводила, що вона його тітка, тому що його свідоцтво про народження було на окупованій території.
Чому це не можуть зробити просто,
да,
друзі
от, ти і некровна родичка, і все, і в тебе немає ніякого права. А якщо друзі, так ви точно тоді некровні родичі. Я не знаю, як в такому разі дружбу довести, яким свідоцтвом чи ще чимось.
Ну, дивіться, якщо казати про військових, нам вдалося вибити, вигризти там після шквалу скандалів, з'явилося таке окреме доручення міністра оборони, в якому він наказав командирам частин після того, як людина потрапляє до полону, подавати заяву до поліції і активувати цей механізм зсередини ЗСУ, скажімо так.
Ну, це для військових, так, для військових, а якщо цивільні?
А з цивільними, на жаль, це взагалі дуже страшно, дуже проблемно, бо ніхто нічого не може робити. В принципі, знову ж таки, за законом, кожна людина може подати заяву. І можна подавати заяву і не про родича. Єдине, що якщо ти не є родичем, згідно до процесуального кодексу, ти не можеш отримувати інформацію, не можеш отримати доступ до матеріалів справ. Але, на жаль, як ми бачимо, зараз і кровні родичі не можуть отримати цього доступу, якби ми там боролися, у нас це така болюча тема, ми підключаємо правозахисні організації, от незабаром у нас буде велика зустріч з правозахисними організаціями та громадськими об'єднаннями, будемо в тому числі це питання порушувати, що можна зробити, щоб примусити Нацполіцію та Службу безпеки України, їх слідчі відділення працювати, щоб вони якось комунікували з родичами, як це написано в процесуальному та карному кодексах України.
А повертаючись до того, з чого ми почали нашу розмову, це інформація, якою діляться служби долучені до процесу збору інформації про полонених і обмінів. Ще раз от хочу такий момент проговорити. Поки цю інформацію про полонених, їхнє місце знаходження і таке інше не доносять до родин, оперативно, то складається така ситуація, що, от, наприклад, рідні подали заяву про те, що їх там чоловік, друг, син, дочка, мама, сестра зникли, так, що вони могли потрапити в полон. І далі, наприклад, координаційний штаб з ними певний якийсь час, там, уявімо собі, півроку чи більше, а є і випадки, коли це значно більше, не комунікує. При цьому неофіційно ці люди можуть знайти інформацію, де утримується їхня близька людина, можуть знайти фото-відеопідтвердження полону, можуть багато дуже всього знайти, але офіційної інформації вони не отримують. От які відчуття складаються у сім'ї в такому випадку?
Я можу сказати на власному досвіді. Велике обурення, інколи хочеться набити пику, коли стоїть людина і розповідає тобі, що ми там щось робимо, в нас ніякої інформації немає, а потім ти знаходиш військовослужбовця, який обмінений був, і він тобі клянеться, що він у рапорті написав про твою близьку людину. Я їм кажу, я написав про неї, що я її бачив, я подав рапорт. А потім тобі людина в глаза каже, та ні. І ти от починаєш думати, а де ж воно там затерялось, де воно втратилося, де воно є, або там на якійсь полиці у слідчого той рапорт валяється, або просто взагалі у когось столі там потрапив. Розумієте, це для них просто папірець. Так, я розумію, що вони обмін роблять не за цими свідченнями, але це життя людини, це життя сімей, бо, розумієте, там це така складна річ, але дуже багато матерів, вони не дочекаються своїх синів, бо оцей процес, він дуже складний, нервовий, і хтось може померти. Бо в нього, не витримає серце цього всього навантаження. І це може врятувати життя людини, яка зараз тут знаходиться, оця звістка.
Це так і є. Просто акцентую на цьому моменті для того, щоб краще були зрозумілі емоції і обурення родичів людей, які знаходяться в полоні, тому що без офіційної інформації складається відчуття, що твою рідну людину забули і кинули. І тому процес офіційної комунікації постійної, перманентної, він дуже важливий. Хоча може здаватися, що можливо, я не знаю, структурам державним, долученим до процесу обміну, може здаватися, що це якісь там безпідставні звинувачення, тому що ми ж працюємо і людей обмінюємо, і обміни йдуть, і у нас є там якась певна кількість звільнених, але тут важливо отримувати і фідбек з іншого боку.
Так, ви абсолютно праві. От ви повністю сформулювали нашу думку, що ми дуже хочемо. Якщо це потрібно, там якісь, ми айтішна країна, так? Ми зверталися до Федорова, на жаль, він нас проігнорував, наші громадські об'єднання, там до нього зверталися з запитом, може він може допомогти. Розробити систему – це типова система, так? Вона проста. І там не дуже багато якогось там, крім того, вся ця інформація, вона, не секретна, вона вже давно скомпрометована, вона вже давно є у росіян. Тобто, ну ми там розподілимо її, да, щоб там хтось інший там за якимись нашими законами там про обробку даних, да, там щоб не порушувати. Але все це можна зробити. У нас купа волонтерів, купа програмістів, які згодні долучитися і допомогти це все зробити. Тобто, ти тільки скажи, і вже є купа людей, які зможуть все це зробити, протестувати, зробити там і пентести все і перевірити його на те, щоб його не зламали. Абсолютно все зробити. Тільки сказати треба, от, якщо вони самі не можуть. Але я ж я кажу, це типовий проєкт, там Мінцифри міг би допомогти, ну, якщо координаційний штаб так, ну, немає таких фахівців, да, хоча це стандартна робота, міг би допомогти і зробити. А ми тут бачимо, що вже там скільки місяців, вже більше ніж півроку, вони стоять на місці, нічого не можуть зробити. І он досі вони обіцяють, що там, да, у нас тестування якесь, але воно не дороблено.
Андрію, дякую вам за те, що до нас вийшли у ефір поговорити про такі важливі речі, пов'язані з комунікацією з родинами полонених. Проговорюємо і будемо проговорювати ці речі ще і ще у ефірі програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Нагадаю, що з нами був Андрій Кривцов, родич вже звільненої військовополоненої, який зараз координує групу сімей військових медиків, що потрапили в полон в Маріуполі.
А я нагадаю нашим слухачам із Запорізької області, що для вас працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів. Він називається «Енергодар СОС». Він створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Неважливо, скільки часу пройшло з моменту вчинення цього злочину, який ви бачили, або да, про які і про які можете розказати. Неважливо, чи ви знаходитеся зараз в Запорізькій області, чи були вимушені виїхати. Повідомляйте всю відому вам інформацію. Вона може мати визначну роль при встановленні винних. Знайти «Енергодар СОС» ви можете, відсканувавши QR-код на екрані, або через рядок пошуку в Telegram. Просто вводьте «Енергодар СОС» і бот першим з'явиться в списку пошуку.
Дякую нашим слухачам і слухачкам. Нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. За звукорежисерським пультом нам допомагала Ірина Нижник, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Прощаємось, слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.